ये प्लेयर आजाद राज्यों से Асамад хайырлы болсын, қадарлы динейцілер. Сөгін 2025 жылын 27 июні, Эптәнің анны үні. Сөнк программамызды Балқанда ден анныр, Устан тұтма гинекология барлығындан кетірдер. Инватар вилайтты тоқ тұп кетілмелері дуам едер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, үнім тәзіріклері білен таныстырярын. Европа Белелесігінің саммитінді Украинаның Белелесігі кермегі білен бағылынсықлы земледі бейаннамы қабул едилмеді. РБК Украина вэ Украинская правда несірлерінің хабарына өрі. Бейаннаманың дегісті бөлігінді Украинаның Европа Белелесігіні ағдалығы бойынсы кеплесіклерін басланмағына қолдо вілдірлерді. Эмма Венгрия бу бейаната қарсы чықып, оның қабул едилмегіні ве ағзалық бойынсы кеплесіклерін өңі ілерлемегіні петікледі. Белелесігі ағза 26 дөвлет Украинаны ве Европа комиссиясыны Белелесігі ағзалық бойынсы таярық ислеріні баслатмағы сағырды. Европа кеңесі бұ метелі ендікі дұғысықты қайтыдын долынар деп, Европа кеңесінің метбуғыт бейанатында белленілер. Новыттағы дұғысын октябрда кесірілзектігіне қарасылар. Европа Белелесігіні тәді дәулет қабул етмеу үшін әхлі ағза дәулеттерін бір ағылдан разылығы керек. Соның үшін Венгрия позициятыны үйткетмедік яғдайында ресми дәрежеде ағзалық бойынша үлкінші кеплесік тапқырының ашылмағына қарар берілмеді. Европа Белелесігіні ағза Венгрияның Украина білен қатынасықлары соңғы жылдарда ең төмен дәрежесіне түсті. Қырғызстанның парламенті, яғни Зокорку кенес, дәулет тілінің ұлынылсы білен бағылынсықлы қанун тасламаларыны мақұлыды. Ресми документі өрі, дәулет құлығында ісләйәндір, сол саңында қазылар, прокурорлар, әмді парламент депутатлары қырғыз дәулет тіліні хүкмәне яғдайда білмелі болыр. Тәзі қануна лайықлықты Қырғызстанда телевидение ве радио кеплесіклерінде Қырғыз діліндегі мазмұның пайы инде 60%-тан пес болмалы дәлдір. Илатты нұқыттарын аттар хем қырғыз ділінде язылмалыдыр. Мектеплерді болса, дәулет тілі бойынша хүкманы сынақлар кигізілер. Депутатлар бұ үйткітмелері дәулет тіліні қорымаң зерурлығы білен түсіндірділер. Егер қырғыз діліне белі бей парқ қарасақ, өңіміздегі жылдарда милләтлілігімізді итерерміз деп парламенттің спикері Нұрланбек Тұрғынбек уулы айтты. Қырғызстанда русча ресми тіл статусына иедір. Соңғы жылдарда Мерказ Азияның бірнеше юрды милли тілдерін орнынып құтылындырмағы көніктірілген тіл қанунчылығына үйткітмелері қабул еттілер. Қазақстанның парламентінің Асақы палатасы, яғни мәжіліс, жеңілшілік жерлерінде үзіңі долы япиян егін есіклерін кейілмегіне қадағыны кигізген қанун тасламасыны мақұлады. Ол енді президенттің қол шекмегіне ұрыдылды. Мәдениет ве мағлұмат министрі Аида Балаеваның сөздеріне өре, бұ айратен қанун дәлді юрдың ішкі істер министрлігінің қауіпсіздік білен бағлы таярлан қанун тасламасының дүзіміне кірген юриті бір қадыдыр. Ол никап кеймегі қадағаннығы көзіңінде тұтяр. Юзің япиян егін есіклерін кейілмегіне діңі кәбір яғдайларды рухсат берілер. Егер бұ чәрілер қанун талапларына лайықлықты еріне етірілен олса, медицина мақсатлы, райт қорығы білен бағлы яғдайларды белі бір хуа шертлерінде ұлынылен олса. Американың президенті Дональд Трамп Вашингтон білен Пекиннің сұуда шертнамасына қол чекендігіне ұғлан етті. Трамп қазанылын ұлалысық барыда жекме-жек мағлұмат бермеді. Эмма Американың сұуда секретары Ховард Лютникің сөзлеріне өре. Бұ документ май айында Женевада кесірілген кеплесіктерде қазанылын ұлалысықлары беркідер. Олар бізе сейрек жер металларыны ұрыдырлар. Бұ амал болондан соң біз қарсылықлы чәрілерімізді ятырарыз деп Лютник Блумберг білен құрыңдышлығында айтты. Қытайың сауда министрлігі кем өз кезегінде Пекиннің күзетшілігіндегі харитлары экспорт етмек бойынша юз тұтмалары тасдиқламаға разы болғандығын хабар берді. Мұның өзіне Вашингтон кәбір ерзілін шәкілендірмелері бөліклейін ятырар. Трамп тарапындан апрельді басланан сауда ұрсы өз ара талықтарын рекорд дәрежесіне барып жетмегіне себеп болды. Гүмрік пасылары Америка тарапындан 145%, Қытай тарапындан болса 125% селіне етті.